Gifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2024 yılın 7. iyunu, hepdenin anı günü. Şuğunki programımızda Prezident güçlendirilen hupsuzluğun arasında daşoğuza sapır etdi. Türkmenistan'da virus yayrayar, hastalar iz ve tağam duymayar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləyibilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Trans-Anadolu gaz geçirici taslamasının, yani TANAP'ın kuvadının genildilmeği neticesinde Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa akıp başlamağının dine vaxt meselesidigini aytdı. Türkmet doğutunun mağlumatına göre Erdoğan bu arada 4. iyunda Azerbaycan'ın paytaxtı Baku'da geçen Halkara Kaspi Nevit ve Gaz sergisinde çıkış ediptir. Türkmenistan bilen Türkiye sonki yıllarda iki yurdun arasında tebii gaz hizmetdaşlığını östürmek boyunca tağallaları yığcamlaştırdı. Türkmenistan Azerbaycan'ın üstü bilen Türkiye ondan anarik Avrupa bileleşigine tebii gaz ivermege isleg bildirip gelýär. Mundan öň Ankara Türkmen gazının Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın üstü bilen Türkiye'de salmağı boyunca ılalasın kazanılandığını mälim edipdi. 6-nji iýunda Irden Russiýanyň Rostow regionynyň Novoshakhtinsk şäherindäki Neviti gaýtadan işlän zawody edilen dron hüjüminde detgada ýangyn döredi. Bu barada regional häkim Vasiliy Golubov aýtdy. Ol ýangynyň 100 metr kvadrat meýdany gursap alandygyny we detlapky maglumatlara görä hadisede adam pidalarynyň ýa-da siketlenenleriň ýokdugyny aýtdy. Bu, Novoshakhtinskdäki Neviti gaýtadan işlän zawody edilen 3-nji hüjüm boldy. Martda we aprelde urulan zarbalarda detganyň işi wagtlaýyn togtadylypdy. Bu aralykda Belgradyň regional häkimi Vyacheslav Gladkov dron bilen Stary Oskol etrabyndaky Nevit depostuna hüjüm edilendigini we onda ýangynyň döreýändigini mälim etdi. Kırgızstan'ın gün ortasındaki Jalalabad regionunda geçen hepte yurdun milli vaydağını kemsitmekte şüphelenip 6 adam, sol sahanda 2 tane yetkince kıyı saklandı. Bu arada 5. iyunda Kırgızstan'ın Milli Hupsuzluk Boyunca Devlet Komiteti mälim etdi. 30. mayda Suzak etrafının Bekabad obasında 2 mektebin üstündeki milli vaydaklar ayrılıp sonu bilen otlandılar. Muni edenler ayran baydaklarının deregini yüzünde Arapça dini çağırışlar yazılan ak baydakları yerleştirdiler. Milli Hupsuzluk Boyunca Devlet Komiteti saklananların Hizbut Tahrir İslamçı toporunun ağzalardığını mälim etdi. Bu topor ozolki Sovet Respublikasında ekstremistki hasaplanýar ve ol qadağan edilendir. 5-nji iýunda Gazagystanyň ýokary suwdy hasaba alınmadyk Alga Gazagystan, ýagny Öňe Gazagystan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýewiň geçen noýabrda özüne çykarylan 7 ýyllyk türme hükmü boýunça şikayetini reddetdi. Jylanbaýew gadagan edilen Gazagystanyň demokratik saýlawy, ýagny DWK hereketiniň işlerine gatnaşmakda we onu maliýeleşdirmekde günäli tapyldy. Onun aklawçysy ýokary suwdyň kararyna şikayet etjekdiklerini mälim etdi. DWK häzir daşary ýurtda ýaşaýan opozisiýa siýasatçysy Muhtar Ablyazow tarapyndan dolandyrylýar. Bu hereket 2018-nji ýylda Gazagystanda ekstremistik diýilip häsiýetlendirildi we gadagan edildi. Halkara we yerli hukuk goraýjylar Astanany Jylanbaýewy azat etmäge çagyrdylar. 4-nji iýunda Litwanyň suwdy täzik opozisiýa aktivisti Sulaýman Davlatowyň tutuluk möhletini uzatmady we onuň destini azat edilmegi boýunça hüküm çykardy. Davlatow aprelin başında aýdyňlaşdyrylmadyk aýplamalar esasında tutuk edilipdi. Munyň Baltik döwletiniň milli howpsuzlygy bilen iltişkiligi aýdylypdy. 40 ýaşly Davlatow 9 ýyldan bäri Litwada ýaşaýar. Ol internetde täzik ritmilerini tanqitlemekde tanalýar. 2015-nji ýylda Topar 24 opozisiýa hereketiniň ozalky agzasy Finlandiýada täzik häkimetleriniň haýsy etasynda saklanypdy. Emma soňu bilen azatlyga göý berilipdi. Awganystanyň demirazygynda Taliban dolandyrjylary 10-nji adamy sport stadionunda gamçyladylar. Bu adamlaryň sol sahanda ahlaksyz gatnaşyklar diýilip häsiýetlendirilen etmişde günäli tapylmagyndan soň amal edilipdir. Talibanyň ýokary suwdynyň maglumatyna görä 4-nji iýunda Sarepol vilayatynda 63 adam, sol sahanda 15 aýal gamçylanypdyr. Suud adamların oğurlukta, seylede ahlaksız cinayetlerde, sultanda cinsi katnaşıklarda, gomoseksuallıkta dağı güneyli tapılandığına ait.